Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Memang mulai kecil saya sudah senang. Kemudian diawali dengan belajar lewat guru-guru non formal dulu awalnya. Lalu pada tahun 74 saya hijrah ke Jogja untuk kuliah di Akademi Seni Tari. Jadi saya mendapat pendidikan formal. Tapi saya nggak puas hanya kuliah. Di waktu-waktu senggang saya kadang-kadang belajar ke pusat-pusat tari itu.
Insan Edukasi, Kisah Tokoh, menu spesial Radio Edukasi BBMR Yogyakarta. Kali ini menghadirkan sosok penari humor yang telah melanglang ke lima benua, mempersembahkan tariannya yang original, dan berbagi apresiasi tari, khususnya gaya cross-gender. Didi Ninitowo, bersama saya pembawa acara Prit Timothy. Humor, canda, gegojekan, atau selengekan merupakan sebuah kemasan. Iya, yang kalau tepat penggunaannya maka akan efektif di dalam penyampaian pesan. Dalam bahasa menterengnya, komunikatif. Nyambung atau connect, istilah gaulnya. Humor yang tepat sasaran pasti akan mencairkan suasana. Sebaliknya kalau overacting, menjadi memuakkan. Misal saja humor lewat kata-kata dan gerak, seperti tayangan televisi Empat Mata, Republik BBM, atau musik humor Timlo, dan lainnya. Jika Anda tertawa atau minimal tersenyum menyaksikan ulah mereka, berarti sajian itu komunikatif atau nyambung dengan Anda. Didi Adiprayitno, atau lebih terkenal dengan sebutan Didi Ninitowo, mengemas tariannya dengan unsur humor sebagai brand image, sudah barang tentu diharapkan bisa dinikmati masyarakat lebih luas. Ia ingin mengajak santai audiensnya pada saat pertunjukan. Tidak perlu tegang, bisa disambi makan kacang dan tergelak-gelak. Justru itu yang diharapkan. Suatu siang, di pertengahan bulan Desember 2004, Jalan Malioboro macet total. Padahal bukan hari libur dan tidak ada demo apapun yang digelar di jalan utama kota Yogyakarta itu. Di trotoar depan gedung DPRD, Didi dengan gerak-gerik gemulai, tampak menuruni sebuah andong, memakeup dirinya menjadi seorang wanita cantik bersanggul Jawa. Nah, itulah salah satu kegiatan yang diselenggarakan penari Didi Ninitowo dalam rangka memeriahkan setengah abad usianya. Selain ngamen keliling Jogja, ia juga menerbitkan buku biografinya berjudul Menari Sampai Lahir Kembali, ditulis Heri Gendut Janarto, serta sebuah buku lain berjudul Cross Gender atau Pria Yang Menari Sebagai Wanita, yang ditulis sejumlah penari senior dan budayawan dalam dan luar negeri. Dan sebagai penutup pekan ulang tahunnya itu, ia menggelar pertunjukan tari bertajuk Transformation Cross Gender Performances di Taman Budaya Susitet Yogyakarta, yang juga dimeriahkan oleh sejumlah penari gender silang dari Bali, Indramayu, India, Kanada, dan Jepang. Siapa saja boleh menikmati tarian humornya itu tanpa syarat apapun, karena Didi memposisikan dirinya sebagai seorang entertainer. Menanggapi hal itu, berikut komentar seorang pengamat seni tari ISI Yogyakarta, Ben Suharto.
Didi dikenal sebagai seorang tokoh seni tari yang ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat luas sebagai seorang yang menggeluti dunia tari dari ciri khasnya yang senang pada humor. Nah, ciri-ciri tari-tarian Didi yang senang pada humor, baik melalui gerak-geraknya maupun mungkin juga sering kata-kata, itu memang muncul dari sekian lama dia menggeluti gerak-gerak semacam itu. Tapi sebenarnya awalnya memang dari karya yang tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan karya humor itu, yaitu Mini Towo, Tari Mini Towo. Ini Tari Mini Towo itu karya saudara Teddy Budiasuti, temannya sendiri, yang seputar tahun 75-an lah gitu. Itu muncul sebagai karya yang saya anggap sebagai karya yang monumental, karena karya itu membuat Didik sebagai penari yang pada gilirannya kemudian mengembangkan dirinya untuk mengembangkan tarian yang humoristik itu. Nah, tarian Mini Towo itu memang pada waktu itu menjadi salah satu yang saya suka, sangat senang pada karya itu. Dan itu juga digemari oleh kalangan luas, dari berbagai kalangan juga, dari yang di masyarakat umum maupun juga sampai ke Istana Negara pun juga mengambil itu. Oleh karena itu pada tahun-tahun itu saya juga sering mengantarkan grup Mini Towo itu ke istana untuk menari di hadapan tamu-tamu negara. Saya masih ingat waktu itu Bapak Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 masih menjadi Wakil Presiden, dan menonton tarian komikal, tarian humoristik dari Mini Towo itu sampai terpingkal-pingkal.
Sejak kecil, Didik memang memiliki sifat-sifat kewanitaan. Didik sangat terampil dalam permainan anak-anak perempuan. Teman-teman mainnya pun kebanyakan anak-anak perempuan, termasuk adik-adiknya. Anehnya, baik ayah, ibu, kakek, dan nenek-neneknya, tidak ada yang keberatan dengan kelainan cucu mereka itu. Bahkan emak Saudah, neneknya, gemar mendandani Didik dengan pakaian perempuan, termasuk membedaki dan telinganya diberi anting-anting. Mak Saudah yang rajin mengajarinya menjahit, menisik, merenda, hingga menyulam. Nah, keterampilan ini ternyata banyak gunanya di kemudian hari. Saat dia kuliah di Akademi Seni Tari Indonesia atau ASTI, dan sekarang disebut dengan Institut Seni Indonesia Jurusan Tari, ia bisa menambah uang saku dengan membuat baju-baju berhiaskan sulaman maupun bordiran tangan untuk teman-temannya. Ibu Didik Suminah ternyata juga seorang penggemar film India. Setidaknya sebulan sekali, seusai menutup warung, Suminah mengajak Didik menonton film-film India di Bioskop City. Mungkin dari situlah minat Didik pada seni tari bermula. Nah, sesampai di rumah, biasanya Didik akan memutar kembali ingatannya akan gerakan-gerakan tari yang indah itu, lalu mempraktekannya di depan cermin. Ketika duduk di bangku SMA Negeri 1 Temanggung, angan-angannya setelah lulus, ia ingin melanjutkan belajar tari di ASTI Yogyakarta semakin menggebu. Namun ia berhadapan dengan kenyataan. Usaha keluarganya bangkrut dan jatuh miskin. Maka ia pun berguru dan berguru pada siapapun yang ditemuinya, serta berdoa tanpa putus. Setelah berguru tarian wayang orang pada Sumiasih, teman sekelasnya, tarian Jawa klasik gaya Surakarta pada Ibu Sumiati, dan tari Bali klasik pada Pak Sugianto, tukang cukur di kampungnya. Didik semakin bersemangat menambah ilmu tarinya. Ia juga berguru pada A.M. Sudiarjo. Selain pandai menari Jawa klasik, juga menciptakan tarian-tarian kreasi baru dan ikut kursus menari di Kantor Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Temanggung. Salah seorang gurunya adalah Prapto Prasojo, yang juga pengajar di Padepokan Latihan Tari Bagong Kusudiarjo, Yogyakarta. Dengan bantuan dan bimbingan guru-gurunya itu, pada pertengahan 1971, Didik berhasil menciptakan koreografi tari sendiri yang diberinya judul Tari Persembahan, gabungan gerak tari Bali dan tari Jawa. Inilah tarian pertama yang diciptakan Didik, yang ternyata menjadi awal dari sekian banyak kreasi tari yang diciptakannya di masa depan. Yang lebih mengesankan, Didik mendapat kesempatan menampilkan tari persembahan karyanya itu pada acara peresmian gedung baru sekolahnya di Jalan Kartini Temanggung yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah waktu itu, H. Munadi. Keesokan harinya, acara tersebut termasuk tarian yang dipersembahkan Didik muncul di koran Suara Merdeka. Ia merasa sangat bangga dan semakin percaya diri. Dalam acara syukuran lulus SMA tahun 1972, Didik tampil menari, membawakan tari batik. Disinilah untuk pertama kalinya Didi tampil sebagai penari wanita. Berkebaya dan bersanggul, dengan luwes ia memamerkan gerakan-gerakan tari yang juga merupakan hasil karyanya sendiri itu. Saat itu, tampaknya Didi memang sudah mantap untuk go public, menunjukkan eksistensinya sebagai pria yang menari sebagai wanita. Ejekan banci, ACDC dan sebagainya memang bukan barang baru lagi di telinga Didi. Sejak kecil, ia sudah kenyang mendengarnya. Ia tidak peduli dan tetap konsen menekuni talenta tarinya itu.
Saya memang mulai kecil saya sudah senang. Kemudian diawali dengan belajar lewat guru-guru non formal dulu awalnya. Lalu pada tahun 74 saya berhijrah ke Jogja untuk kuliah di Akademi Seni Tari. Jadi saya mendapat pendidikan formal. Tapi saya nggak puas hanya kuliah. Di waktu-waktu senggang saya kadang-kadang belajar ke pusat-pusat tari itu. Jadi misalnya saya ke Cirebon, belajar ke Peng Cirebon buat almarhum Ibu Suci. Kemudian yang terbaru dengan Ibu Sawitri, itu Peng Cirebon juga, Ibu Sari. Kemudian ke Bali, ke Bapak Rake, Tabe ya. Ini tadi legum Bapak yang dibawakan dengan Mbak Dewi ini juga dari apa ajaran dari Bapak Rake Tabe ya. Kemudian ke Ibu Ketua Treneng, almarhum itu juga ibu saya. Masih banyak lagi, yang di Jawa lagi, banyak lagi juga. Pertama kali saya belajar itu malah dengan apa di kampung ya, dengan guru-guru di kampung. Kemudian setelah itu saya waktu itu pertama belajar tari-tari Jawa, Solo. Kemudian saya kepingin sekali belajar tari Bali. Nah guru tari Bali pertama saya itu malah tukang cukur. Unik gitu ceritanya. Ya nggak sengaja waktu itu kan saya punya langganan potong gitu kan, namanya Pak Gian waktu itu. Lalu saya itu pengen sekali gandrung main belajar tari Bali, tapi di Temanggung ya kota saya lahir, gimana saya bisa tari Bali belajar yang apa guru dari Bali gitu. Nah beliau nih Pak Gianto tukang cukur kok bilang, oh, saya bisa di jam aja loh. Saya kan seneng banget, surprise nih. Akhirnya saya belajar ya, walaupun waktu itu istilahnya karena Bali itu kayak Bali tari Bali yang sering dipentaskan untuk ketoprak. Jadi ada sendiri kan gaya-gaya ketoprak tari Balinya begitu gitu. Ya bukan tari Bali asli dari Pulau Dewata gitu, tapi kan sudah lumayan itu.
Selanjutnya ia menjadi pegawai honorer di Kantor Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Temanggung dengan tugas mengajar tari di beberapa sekolah SD dan SMP, serta memberi les privat menari untuk anak-anak di sekitar Temanggung. Setidaknya, ia tetap bisa menyalurkan bakat menarinya dan memperoleh honor yang kemudian ditabung. Tahun 1974, saat tahun ajaran baru, Didi dengan semangat baja demi cita-citanya mendaftarkan diri di ASTI Jogja, ditemani Kepala Kantor Pembinaan Kebudayaan Temanggung, R. Subagiono. Tari Manipuri, tarian wanita yang diperagakannya dengan begitu cantik, rupanya berhasil memikat hati tim yuri dari ASTI, sehingga ia diterima sebagai mahasiswa ASTI angkatan tahun 1974. Di Jogja, ia menumpang di rumah mantan guru tarinya yang sangat baik hati padanya, Prapto Prasojo, tanpa dikutip biaya. Kemudian ia kos dekat kampus dengan biaya sendiri dari hasil kerajinan sulaman dan bordiran yang ia jual kepada teman-temannya. Di kampus ia semakin terkenal. Setiap kali ada event ia tampil memukau dan membuat penonton tertawa. Suatu ketika ia dimintai bantuan seniornya di kampus, Bekti Budi Hastuti atau Tuti, mengisi peran dalam fragmen tari berjudul Nini Towo yang diciptakannya untuk persyaratan ujian sarjana muda. Nini Towo adalah semacam permainan jailangkung yang biasa dimainkan masyarakat Jawa tradisional. Mediumnya adalah boneka, dinamain Nini Towo atau Nini Towong, yang terbuat dari dua batang bambu diikat melintang dengan kepala dari batok kelapa menyerupai wajah perempuan. Karena bakat tarinya memang istimewa, Didi berperan sebagai mbok dukun tua pembawa sesaji, sementara Tuti sendiri berperan sebagai boneka Nini Towo. Adapun yang berperan sebagai pawangnya adalah Sunario, juga senior Didi di ASTI. Sudah tentu dalam koreografi ini tidak ada unsur kekuatan gaib sama sekali. Mudah diduga, Mbok Dukun centil tapi kocak yang diperankan Didi langsung membuat penonton, termasuk dosen penguji, terpingkal-pingkal. Apalagi pada akhir cerita, sang dukun lari terbirit-birit dikejar boneka Nini Towo yang mengamuk, sehingga sanggulnya copot. Nah, ternyata kesuksesan pertunjukan Nini Towo itu berhasil menembus hingga keluar kampus. Beberapa kali Trio Tuti Didik Sunaryo diundang untuk mementaskannya di berbagai acara, sehingga mereka kemudian menggarapnya kembali dengan konsep yang lebih matang. Ketika Sunaryo mengundurkan diri, posisinya digantikan Bambang Leksono Setio Aji, teman sekos Didi. Supaya terdengar lebih keren, mereka lantas menyebut kelompok mereka, walaupun anggotanya cuma 3 orang, sebagai Bengkel Nini Towo. Bukan hanya itu, mereka bertiga pun boleh mengembel-embeli nama mereka dengan tambahan Nini Towo, Tuti Nini Towo, Bambang Nini Towo, dan Didi Nini Towo. Ternyata, Nini Towo memang membawa hoki bagi ketiganya. Mereka makin laris saja ditanggap di sana-sini, di Jogja dan di luar Jogja, bahkan sampai luar Jawa, termasuk tampil berkali-kali di TVRI Stasiun Yogyakarta. Dari semua itu, yang meninggalkan kesan paling mendalam bagi mereka bertiga adalah ketika tampil di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1976, Ibu Tin Soeharto, Ibu Negara Indonesia saat itu, yang menjadi salah seorang penonton VIP, sampai terpingkal-pingkal menyaksikan tingkah pola 3 penari tersebut di atas panggung. Seiring berjalannya waktu, tinggal 1 Nini Towo yang bertahan hingga kini, Didi Nini Towo. Meskipun namanya sebagai penari cukup terkenal dan wajahnya mulai sering muncul di televisi dan media cetak, Didi tetap merasa dirinya belum apa-apa. Ia masih ingin terus menimba ilmu tari dari mana-mana. Setidaknya, ia telah berguru kepada 23 orang. Ia mencatat pertama kali belajar menari Jawa pada tahun 1966 saat usianya 12 tahun. Setelah kuliah, ia kemudian berguru kepada Niketut Sujani di Temanggung, I Gusti Gede Rake di Bali, Rasimun di Malang, Ibu Suji di Cirebon, Maestro Tari Legong Niketut Reneng Bali, Kamini Surakarta, Ki Bagong Kusudiarjo, BRAY Yudonegoro Yogyakarta, Sangita dari India, Richard Emmert, Gojo Masanosuke, dan Sadamu Omura di Jepang, Jetty Rules di Belgia, serta beberapa nama maestro lain dari berbagai negara. Di Jepang, ia mempelajari tari klasik Kabuki, Hagoromo. Di Spanyol, ia belajar tari flamenco. Ia belajar dan terus belajar, dimanapun dan kepada siapapun. Sambil terus aktif di Bengkel Nini Towo bersama 6 sahabatnya sesama penari, di antaranya Bekti Budi Astuti dan Bambang Leksono Setio Aji. Tahun 1980, Didi mendirikan sanggar tari yang diberi nama Natya Laksita. Karena belum mampu menyewa tempat, mereka mengajar tari berpindah-pindah. Tahun 1983, Didi berhasil mencicil rumah KPRBTN di Perumahan Jatimulyo Baru sebagai studionya. Pada tahun itu pula, ia berhak menyebut dirinya Didi Hadi Praitno Sarjana Seni Tari dari ASTI Yogyakarta. Selain diangkat menjadi dosen di ASTI, ia juga diminta menjadi pengajar tata rias di Akademi Kesejahteraan Keluarga Yogyakarta. Ia pun mampu menanggung biaya hidup keluarganya di Temanggung secara rutin. Didi telah menjadi penari terkenal. Ia sangat serius memilih profesi tari ini dengan konsep humor sebagai citra karya-karyanya. Kiat suksesnya adalah, apabila ingin menguasai suatu keahlian, maka satu-satunya jalan adalah harus belajar langsung dari sumbernya. Didi memang total menekuni karirnya itu, dan yang pasti membuahkan hasil yang gemilang. Banyak penghargaan seni ia terima atas karya-karyanya. Berikut komentar seorang dosen ISI, Dr. Anda Daruni M. Hum, atas garapan tariannya.
Karya dia adalah selalu bernuansa humor. Apapun tema apapun yang dia angkat, yang dia ambil, selalu memunculkan karya-karya yang berciri humor. Jadi saya pikir dia di Indonesia satu-satunya seorang penari dan penata tari, khususnya gaya-gaya tari yang bersifat humor.
Demikian komentar Daruni, salah satu dosen ISI. Pada bulan Maret 1985, ia keliling Eropa selama 3 bulan bersama teman kuliahnya asli Belgia. Selama di Eropa, ia berhasil mengembangkan jaringan dengan sejumlah penari kenamaan di sana. Bahkan, ia sempat belajar tari klasik India dari seorang penari Belgia bernama Jetty Rules. Didi juga mendapat kesempatan pamer kebolehannya menari, berawal dari Belgia, Paris, Belanda, dan terakhir di London. Rupanya, penampilannya selama di Eropa berhasil memikat masyarakat setempat. Buktinya, cukup banyak yang menyatakan ingin belajar tari ke Indonesia. Tarian memang berkait langsung dengan disiplin ilmu lainnya, baik musik, tata lampu, makeup, kostum, dan aksesoris serta lainnya. Berikut, seorang desainer Yogyakarta, khususnya pencipta busana-busana anggun, Ari Sudewo, memberikan pendapatnya.
Kalau kita melihat dari tariannya dan bagaimana dia mengemas tariannya sehingga menjadi suatu tarian yang dapat dinikmati oleh masyarakat umumnya, saya pikir itu suatu dia dapat melakukannya dengan berhasil, karena Mas Didi bisa mengemas suatu tarian dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat yang melihat tariannya. Dan di sini tariannya itu mempunyai gaya campuran ya, mungkin dari yang klasik hingga modern, dan kadang-kadang yang begitu seperti bergaya kontemporer. Nah, disinilah Mas Didi bisa memasukkan berbagai unsur dalam suatu tariannya, sehingga secara nggak langsung tariannya begitu dinamis, dan yang penting adalah masyarakat bisa menerimanya dan merupakan suatu entertainment yang baik.
Itulah penilaian perancang busana terkenal Ari Sudewo tentang Didi. Setelah sukses menggarap kolaborasi tari dengan ketoprak yang kocak melalui kelompok bernama Leres Agung dalam rangka ulang tahun Jumenengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tahun 1989, kelompok tersebut jadi laris ditanggap di mana-mana. Bahkan sempat melawat ke Suriname segala. Setelah mengenal dunia seni ketoprak, Didi pun jadi semakin tertarik untuk mendalaminya. Bersama tiga sahabat lamanya, yaitu Marwoto, Yati Pesek, dan Daryadi, yang ketiganya pemain ketoprak. Didi ikut meramaikan pentas-pentas kelompok ketoprak Sapta Mandala, pimpinan Bagong Kusudiarjo. Empat sekawan yang lucu-lucu ini ternyata berhasil mempesona publik Jogja dengan ketoprak plesetan, gabungan unsur tari dan humor. Begitu terkenalnya ketoprak plesetan tersebut di kalangan masyarakat Jawa, sehingga dalam sebulan mereka bisa mendapat 25 order berkeliling dari kota ke kota di seluruh penjuru tanah air. Meski kesuksesan sudah diraih, Didi tidak mandek berkreasi. Tahun 1992, ia menciptakan tarian Dwi Muka yang sangat terkenal. Idenya berawal dari sebuah film spionase dengan tokoh bertopeng. Ia pun langsung membayangkan sebuah kreasi tari baru. Ia ingin menampilkan dua karakter yang muncul bersamaan di panggung tanpa harus ada jeda berganti kostum atau topeng terlebih dahulu. Dua penari bersatu dengan sempurna dalam satu tubuh. Yang satu menghadap ke depan, satunya lagi ke belakang. Setelah beberapa saat menari sebagai gadis lugu, ia pun membalikkan badan, maka berubahlah si gadis lugu menjadi seorang wanita licik dan jahat. Bukankah manusia sesungguhnya memang sering begitu? Di permukaan terlihat baik dan suci, tapi di baliknya ternyata menyembunyikan pikiran jahat. Didi memaparkan filosofi tarian kreasinya itu. Namun demikian, sesekali ia tetap menyelipkan humor dalam tariannya ini. Tarian yang ditampilkan merupakan gabungan dari unsur-unsur tari Bali, topeng Cirebon, pantomim, dan masih banyak lagi. Kreasinya ini kemudian menjadi trademark Didi Ninitowo yang baru. Original, berteknik kelas tinggi, dan diakui dunia sebagai karya besar ciptaan Didi Ninitowo. Dwi Muka memang lantas menjadi masterpiece Didi. Tarian ini antara lain pernah ditampilkannya di hadapan Sultan Brunei Hasan Al-Bolkiah, mantan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong, Kanselir Jerman Helmut Kohl. Berkat Dwi Muka, ia jadi sering keluar masuk istana negara. Belakangan, ia juga telah mengembangkan Dwi Muka dengan menciptakan Pancamuka. Prinsipnya sama, namun kali ini ia harus melatih kegesitan tangannya dalam mengganti-ganti 5 topeng dalam waktu singkat. Pada tahun 2001, ia juga bereksperimen memadukan tari klasik Jawa, Bedoyo, dengan tari klasik Jepang, Hagoromo. Hasilnya adalah tarian Bedoyo Hagoromo yang unik tapi indah. Prestasi gemilangnya itu membuahkan decak kagum dan berbagai pendapat. Di antaranya disampaikan oleh sesama profesional tari Ida Wibowo.
Kok menurut saya memang satu karya koreografi karya Mas Didik itu ya, itu memang khusus ya, dia punya ciri khusus yaitu komiko, seperti yang tidak dipunyai oleh orang lain. Nah, bagi saya karya-karya semacam itu tuh perlu juga dikembangkan, karena menurut saya akan menambah berbagai macam jenis tari yang ada di Jawa, khususnya mungkin di Indonesia, karena itu sangat langka sekali orang yang membuat karya-karya semacam itu. Nah, saya juga melihat karya-karya Mas Didik ini saat ini tuh hanya bagus, dan mungkin itu mungkin disadari juga oleh Mas Didik bahwa karyanya itu hanya bisa dicarikan oleh dirinya sendiri, atau mungkin Mas Didik juga mempunyai kesulitan untuk mengajarkan pada orang lain. Nah, menurut saya ini sangat, saya sebagai orang tari itu sangat menyayangkan sekali. Kenapa Mas Didik juga nggak memikirkan jangka panjang untuk dunia tari, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dunia tari pada umumnya? Kenapa Mas Didik nggak membuat untuk orang lain yang ya komikal, tapi yang bisa juga ditarikan oleh orang lain? Nah, ini kalau Mas Didik tidak memikirkan itu, saya sangat sayang, sehingga saya nanti, saya punya pendapat karya-karya tari semacam itu akan hilang begitu saja bersama koreografernya.
Didik kelahiran Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 17 November 1954 dengan nama Wi Chun Lian. Tapi karena sakit-sakitan, namanya diganti menjadi Kui Chun An. Namanya itu kemudian diubah lagi oleh ayahnya menjadi Didik. Sedangkan nama Habib Prayetno adalah nama baru ayahnya. Karena pada tahun 1965 muncul undang-undang yang mewajibkan para penduduk keturunan Tionghoa untuk mengganti nama Cina mereka menjadi nama pribumi. Ia adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Keempat adiknya perempuan semua. Ayah Didik, Kui Yung Tiang atau Hadi Prayetno, adalah generasi kesekian dari seorang perantau Cina yang terdampar di Temanggung. Tidak heran bila ayah Didik tumbuh sebagai lelaki yang lebih Jawa ketimbang Cina. Sedangkan ibu Didik bernama Suminah, perempuan Jawa asli asal desa Citayem, Cilacap. Secara fisik, Suminah terlihat lebih priai dibanding suaminya. Tubuhnya mungil ramping, berkulit putih, dan berhidung mancung. Hidung priai itu pula lah yang rupanya diwarisi Didik, sehingga Didik sering dituduh melakukan operasi plastik. Ayah Didik adalah seorang wirausaha kulit kambing dan sapi di Temanggung. Di rumahnya ia tinggal bersama kakek dan neneknya, Kui Liang I. Didik sendiri lebih sering tidur di ranjang kakeknya. Engkong I memang sangat memanjakannya. Setiap malam sebelum tidur, kakeknya itu sering menyenandungkan tembang-tembang Jawa ke telinga Didik, cucu kesayangannya itu. Itulah masa lalu yang merupakan mata rantai yang sangat berarti bagi kehidupannya di masa kini dan yang akan datang. Sejak usia dini, banyak ditempa kerja keras dan minimnya fasilitas serta kesempatan. Namun, berkat kegigihannya, Didik Hadi Prayetno, sarjana seni tari yang lebih terkenal dengan sebutan Didik Nini Towo, telah mempersembahkan tariannya ke banyak negara di 5 benua. Tidak hanya itu, di sana ia pun memberikan workshop apresiasi tentang cross-gender. Walaupun begitu, ia mengakui tarian klasik Jawa merupakan dasar tariannya. Dan penuturannya berikut ini sekaligus menepis anggapan kalau ia sama sekali tidak mau berbagi kemampuan kepada orang lain, peminat tari.
Tapi saya memang basicnya, saya dulu juga dari tari-tari tradisi yang klasik ya, baik Jawa, Sunda, Bali, dan tari-tari daerah lain ya. Sehingga walaupun saya menciptakan tari komedi, tetap unsur-unsur etnis tradisi itu tetap akan nampak di sini. Karena yang mendasar di dalam saya itu kan yang tradisi tadi. Begini, karena sebenarnya tujuan saya itu menanamkan rasa senang atau rasa menyukai terhadap dunia tari kepada anak-anak. Awalnya kan ke situ. Jadi kita kan nggak akan mendidik atau menjadikan mereka sebagai penari profesional, enggak. Jadi dengan mereka bisa menari, senang menari, itu kan sudah merupakan apresiasi terhadap anak-anak, terutama generasi muda ya, bahwa mereka nantinya senang tari. Sehingga nanti kalau dia besar, syukur yang mau menjadi penari profesional, tapi kalau enggak pun, dia punya apresiasi yang baik terhadap kesenian tari.
Insan Edukasi, sayang sekali hanya sampai di sini kencan kita dengan Didik Nini Towo, penari humor pemilik Sanggar Natya Laksita Yogyakarta, lewat kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Saya Priti Muti segera undur diri. Jumpa lagi esok dengan tokoh yang lain.
Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh. Mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.